Ви знову зустрічаєтесь на хвилях Радіо Свобода із таємничими і забутими епізодами української історії. Ви знову дізнаєтесь щось нове про яскраві, подвижницькі, а часом і трагічні постаті української культури. Радіожурнал «Країна інкогніта» – це спільний пошук історичної істини. «Країна інкогніта» для тих, хто не боїться спільно з нами долати чужі та власні забобони і упередження.
Говорить Радіо Свобода. З вами знову журналіст Сергій Грабовський і Максим Стріха, доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників.
Вітаємо вас, шановні слухачі, і сподіваємося, що наш радіожурнал буде для вас цікавим.
І не тільки тому, що в ньому йтиметься про одну із найбільших знакових постатей українського духовного життя ХХ століття.
Тільки для вас маю жити, для вас цілим серцем і душею працювати, для вас усе посвятити, бо навіть за вас, як цього треба буде, і життя своє віддати.
Ми вже зверталися до постаті автора цих слів митрополита Андрея Шептицького. Торік ми говорили про роль митрополита і ченців греко-католицької церкви у порятунку євреїв під час Голокосту. Згадували ми й про те, що в часи братовбивчого українсько-польського конфлікту на Волині саме Шептицький мав мужність звернутися із посланням до вірних «Не убий». Але постать Андрея Шептицького надто масштабна, і сьогодні ми звертаємося до ще одного виміру його життя.
Власне, йдеться про те, як офіцер, граф, аристократ із полонізованого галицького роду, у якого, до речі, була і немала частка, власне, польської крові, і який виріс на культурних польських та імперських австрійських традиціях, став духовним лідером українців Галичини за дуже складних, нерідко просто таки трагічних обставин. Йдеться про людину, котра народилася 140 років тому, 29 липня 1865 року. Здобула блискучу освіту, потім, несподівано для багатьох, прийняла чернецтво, очолила українську греко-католицьку церкву, провела її крізь бурі Першої та Другої світових воєн, жваво реагувала на всі події політичного і культурного життя і прагнула спонукати українців у найскладніших і найтрагічніших ситуаціях керуватися нормами християнської моралі.
Я сказав би більше, йдеться про те, як Андрей Шептицький став одним із провідних достойників з числа тих, кого ми звемо націєтворцями у першій половині ХХ століття.
Біографія нашого героя, як на мене, незвичайна. Утім, львівський професор Ярослав Грицак вважає, що для тодішньої Галичини перевтілення польського графа Шептицького на українського митрополита Андрея не було чимось надто уже надзвичайним.
У 19 столітті, як і в Галичині, так і в українських губерніях Російської імперії, існував такий тип, який називали умовно агенти родині національної полоні, тобто українець за національністю чи походженням, поляк за своїм свідомістю. Можу дати декілька прикладів, скажімо, такі відомі, як Зіблікевич, який колись був навіть бурмістром Кракова, чи Евсебій Черкавський, відомий австрійський чиновник, постав всіх студентів, професорів, ректор університету, чи Платон Костецький, до речі, який був автор відомої молитви про триєдиність Польщі, України, Литви, в ім'я Отця і Сина, то наша молитва, як Отройця, так єдина Польща і Литва. Тобто таких прикладів було дуже і дуже багато, і цей рух, чи цей радше цей такий течія, існувало аж до початку ХХ століття, коли розвиток українського націоналізму і польського націоналізму привели до того, що не можна було бути одночасно і одним, і другим. Треба було вибирати. Кажу, що останній представник цього агента родини національної полоні помер аж десь на початку ХХ століття. І Шептицький належав до тої групи, яка вибрала українство, скажімо, до якої зачислюємо таких відомих провідників українського народу, як Володимир Антоновича, Тетея Рильського, Числава Липинського. Тільки ж на відміну, скажімо, Антоновича чи Рильського, Шептицький не потребував передягатися в селянський одяг, як робили ті панове, які вдавали себе хлопів, чи не селян, навіть називали себе хлопоманами. Шептицький прийшов українство, залишаючись аристократом. І ніколи своєї аристократського походження не відмовився, шляхетського походження. Значить, він навіть не був шляхтичем, він був магнатом. Це було більше достоїнство, якби так сказати. І тим самим Шептицький ніби трошки розширив поняття, що може бути саме українство. Це не тільки селяни, це не тільки бідні міщани, а здавалося, українці можуть бути представники цілком достойних родів. Шептицький походив із роду, який був наполовину український, наполовину польський. За материнською лінією він був спорідний з відомим польським драматургом і поетом, відомим таким жартівником Олександром Федором, знаним досить той час у Львові. По батьківській лінії він походив з українського роду, який дав декілька дуже відомих провідників української церкви, зокрема троє шептицьких, бо вже перед ним були головою греко-католицької церкви. Так що бачимо, що насправді дуже багато з тих речей, які були в родині шептицьких, які почалися на Україні чи в Галичині, не було аж таким винятковим. Можна було чекати, що щось таке станеться, як перехід шептицького.
При цьому в українському житті митрополит Шептицький посідав особливе місце, незважаючи ані на традиції свого колишнього середовища, ані на настанови сучасних йому політиків. Мотивація його дій була вищою за потреби поточного моменту, стверджує наш колега Віталій Пономарьов. Йому слово.
У 20-ті роки Шептицький зав'язав добрі стосунки з одним із лідерів української військової організації Андрієм Мельником, що був управителем митрополичого маєтку і згодом очолив одну з гілок ОУН. Як і націоналісти, митрополит Андрій виступав проти переслідувань польським урядом українців Галичини і Волині та проти польської політики пацифікації українців. Водночас він назвав відплатний терор націоналістів щодо польської влади з злочинною і глупою роботою, що веде до погіршення суспільної моралі та накликає на українців нові репресії. Шептицький вітав проголошення незалежності Карпатської України у березні 1939 року. У червні 41-го року він благословив відновлення бандерівцями української держави у Львові, хоча і мав застереження щодо персонального складу, сформованого ними уряду. Митрополит підтримав ідею створення дивізії Галичина як ядра майбутнього українського війська, зазначивши, немає майже ціни, яку не треба було б дати за створення української армії. Шептицький висловлював стурбованість загостренням польсько-українського конфлікту на Волині. Він був занепокоєний також тим, що українські вояки, як відзнаку, носили тризуб без хреста, а вітання «Слава Ісусу Христу» замінили словами «Слава Україні». Митрополит закликав вірних церкви поборювати ті два прояви безбожництва в практиках українського патріотизму. Бандерівці дорікали Шептицькому за те, що Мельниківська рада сеньйорів, почесним головою якої він був, цитата, приписала собі право говорити від імені цілого громадянства України. Сам митрополит неодноразово засуджував протистояння двох відламів ОУН, називаючи його домашньою війною, а її причини пояснював таким чином. Є в душі українця глибока і сильна воля мати свою державу. Та попри ту волю знайдеться, може, рівносильна і глибока воля, щоб та держава була конечно такою, якою хоче її мати чи партія, чи кліка, чи група, чи навіть одиниця.
Не можна закинути митрополитові Андреєві і на йоту браку українського патріотизму. За цей патріотизм його було неодноразово карано росіянами, які інтернували його під час захоплення Львова 1915 року, інтернували на схід. Поляки, які 1923 року інтернували його і протримали рік у Познані. Нарешті радянці. Притому митрополит Шептицький ніколи не дозволяв собі засліплюватись тим патріотизмом, відкидати в ім'я цього патріотизму норми моралі. Він мав мужність завжди іти всупереч натовпові. Він чинив так, як вважав за потрібне, бо вважав, християнська мораль має бути понад усе, і держава, збудована не на засадах християнської моралі, не може бути тривкою.
І знову слово має професор Ярослав Грицак.
Очевидно, що перехід в українство не було вигідним вибором, бо це означало важкий хрест, і Шептицький цей хрест мусив нести ціле життя, перебуваючи за цей в Зазвані в Сибірі, маючи бути нападок із польської сторони, і з української сторони, а потім з сторони радянської, маючи дуже сильні проблеми у відношенні з німецьким нацистським урядом і таке інше. Вибір Шептицький робив свій під впливом глибокого душевного навернення, який він пережив ще в дитячі роки. Шептицький розумів, що як справжні християни повинні стати в захисті тих, хто є принижений і тих, хто покорений. А українці, ми були символом такої приниженості і покореності. Але було ще щось більше. Шептицьким керувала думка, що як справжні християни повинні стриміти для того, щоб об'єднати всіх християн в одну єдину велику церкву, яка б не різнилася своїми походженнями чи поділами, чи хто як хреститься, чи щось інше. Отже, в нього була велика ідея поєднати всіх українців, всіх своїх предків в одну церкву, незалежно від того, чи не було греко-католиками, чи не було православними. І з тим була пов'язана велика місія Шептицького, яка багато людей, достатньо дослідників, вважають би попередником сучасного екуменізму. Дуже багато людей цей перегляд і так і не прийняли. Скажемо, до початку Першої світової війни дуже багато галичан ставилися з підозрою до Шептицького, ніколи не вірили його в українство і вважали, що на складі він троянський кінь. Троянський кінь везений поляками в український табір. На образ Шептицького серед українців досить негативно вплинув його дуже сміливий виступ в 1908 році, коли український студент Мирослав Січинський вбив польського намісника Андрія Потоцького в помсту за певні приниження, які зазнали українці під час парламентських виборів. І Шептицький був тоді майже єдиним українцем, який цілком свідомо і голосно наважився сказати, що терор не є засобом боротьби за українську свободу. Він сказав, що до того часу риза нашої національної справи були світі, не були оплямлені кров'ю. Вбивство Потоцького робить ці ризи окраплені кров'ю, і тому справа стає більш, скажімо, такою сумнішою. Зрештою, це не був єдиний виступ, коли Шептицький так мужньо підняв свій голос. Пам'ятаємо, що в 42-му році він написав звернення до своєї віруючої пастви «Не убий», який теж мало це той самий заклик, що у будь-якому українці, у будь-якому не повинні не тільки християни, українці принижувати себе до того, щоб брати участь у вбивствах, масових вбивствах і, зокрема, вбивствах політичних. Думаю, що є два дуже важливі уроки з того навернення Шептицького, з того такого великого життєвого подвигу. І думаю, що перший урок є той, що Шептицький цим життям показав, що українство не є щось таке, що і вроджене. Українство є насправді ті форми, які подав Шептицький, не тільки Шептицький, це більшість діячів нас стосується чи Драгоманова, чи Франка, чи Донцова, незалежно від того, якого табору належали. Українство для кожного з них це був результатом свідомого вибору, який вони чинили чи в дитинстві, чи в юності. Причому вибору, який вимагав певних інтелектуальних і душевних зусиль, і дуже часто викликав на них дуже великі проблеми. Це такі перші уроки покажуть про українство, те, що є щось таке, що не з чим народжується, а що треба заслугувати. Причому заслугувати, як я сказав, вже як приклад Шептицького показує, певними такими творчими зусиллями. А друга річ, я думаю, що це є більш важливий урок для сучасних українців, що Шептицький, як я вже сказав, розширив формулу українства. Він показав, що можна бути українцем в різний спосіб. Можна бути українцем селянином, можна бути українцем аристократом, можна бути українцем греко-католиком, можна бути українцем православним. І не був далі крок, що насправді українство мусить існувати як спосіб терпіння, спосіб толерантності селяна до аристократа, аристократа до селяна, греко-католика до православного і не відворіт. Я думаю, що це і та формула, яка зараз може найбільш потрібна для сучасної України, якщо говорити власне про це таке українство як таку певну велику місію.
Урочисто заявляю на вступі, що я ніколи не маю і ніколи не мав наміру принизити жодного українського віросповідання або кого-небудь вразити або й образити. Єдиним моїм наміром було і є сповнити те, що вважаю за обов'язок кожного українського патріота. А саме, зробити все, аби причинитися, бодай в дечому, до порозуміння між різними українськими віросповіданнями.
До ідеї єдиної Київської церкви приходили різні церковні зверхники. Наразі цю ідею все ще не реалізовано, але лишився духовний заповіт, що до цієї ідеї слід прагнути. Залишилося ще безліч справ, доконаних митрополитом Андреєм за життя. І всі ці справи митрополита Андрея вилилися в те, що науковці дещо сухо називають формуванням нової української ідентичності. Як уже говорилося, українство для митрополита Андрея було свідомим вибором. 100 разів правий, очевидно, історик Ярослав Грицак, сказавши, що чи не головним уроком митрополита Андрея для нас є розширення меж українства до обсягів нормальної, модерної європейської нації.
Отож, пам'ятаємо про одного із найбільш яскравих представників української нації, про шлях, який він пройшов для цього, і про засади, якими він керувався. Пам'ятаємо і про те, що Андрій Шептицький сам жив за найвищими приписами християнської моралі, і коли він особисто організовував сховки для євреїв у час Голокосту, і коли неодноразово звертався до Папи Римського у добу більшовицького терору.
Я просив та поновно прошу, щоб його святість через своє апостольське та батьківське благословення зволила призначити, уповноважити та делегувати мене на смерть задля віри та єдності церкви. Будучи пастиром цього бідного та страждального народу, чи ж я не маю права померти за його спасіння?
Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Максим Стріха і Сергій Грабовський. Хай вам щастить, говорить Радіо Свобода.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. В ефірі радіожурнал «Музичний острів». Сьогодні всі 15 хвилин передачі пройдуть вкрадливими рваними кроками джазу. Стилю, який потроху починає асоціюватися із Україною, а не лише з такими поняттями, як, скажімо, «Новий Орлеан», «Спірічуелс», «Дізі Гілеспі» чи «Стівен Салтерс». І хто знає, чим ще можуть стати джазові пульсації в поєднанні з масним чорноземом української музичної традиції. Принаймні, юні українські музиканти із задоволенням живуть у світі свінгу та рубато. І що не кажи, кілька разів на рік у стилі джаз живуть і столичні концертні майданчики. Хоча проблем тут теж непочатий край. І ось, відштовхуючись від одного такого дитячого фестивалю, другого джазового міжнародного, що відбувся, уявіть собі, у культовому столичному клубі 44, ми й поговоримо сьогодні. До розмови долучається мій колега Віктор Недоступ і наш гість Олексій Коган, джаз-культуролог, один з кращих знавців жанру та організатор численних джаз-фестів. Їм слово, говорить Олексій Коган.
Хочеться почати з такої напівсумної фрази «Нет пророка в своєму отечестві». Уяви собі, другий фестиваль, який в Україні робить автомобільний холдинг «Атлант-М» з Білорусі, які продають машини «Фольксваген». Їм цікава доля українських дітей?
Не вдалося знайти українських спонсорів.
А навіщо шукати, коли вже є? І пан Савіцький на прес-конференції, а прес-конференція була присвячена виходу у світ другого диску, вже другого. І я дуже радію від того, що диск отримують всі діти, педагоги, батьки, і диск не продається. Тобто компанія його дарує. Знаєш, вже інша географія. Якщо на першому фестивалі були тільки діти із Києва, на цьому фестивалі ми вже мали гарного музиканта Григорія Паршина з Кривого Рогу, містер Бугі з Мінська, Іван Хохлов, якому 10 років,
який співає, не без наших.
Який співає Big Fat Mama таким тоненьким голосом, але як він грає на роялі. А в нього тато такий терти рокер, знаєш, і рокобільщик з 60-х років. Наш чувак. З'явилась наша Наталка Оцабрик з Одеси. Дуже гарна співачка. І київські діти, брас-бенд, дарницький декселент, піаністка Оля Гулєй, Юля Головань, чудова співачка вже. Вони діти, не такі, як ми, дорослі. Але вони на цьому фестивалі були такими, якими ми всі маємо бути. Тобто сюсю там не проходило. Вмієш грати, грай, не вмієш, до побачення.
Тут мій хлопчик там за роялем, ось за костюмчиком красиво.
І не може там, не знаю, яким пальцем натискувати на себе моль. Діти грали, і вони знають. В них запитає, що ви слухаєте вдома. Ну, сказати, що вони слухають руки вверх, це є вітончик такий. Там ніхто не слухає таку музику. Хоча вони залишаються дітьми, і коли їм дають спонсори, організатори фестивалю ці пакунки з подарунками, ця дитинка вже лізе туди всередину, подивитися, що там є. Причому, уявляєш собі зробити фестиваль в клубі 44. Єдине, що ми могли там зробити, це заборонити паління. Ерік і Атланта виставляли дітям соки, тістечка, дітям могли поїсти. Причому фестиваль другий був під час помаранчевих подій. Але що ми побачили? Ввечері, коли було холодно і заходили люди, були і були і біло-блакитні, але всім було комфортно, тому що діти були жовтими, вони були в жовтих майках, на яких було написано «Діти грають джаз». І знаєш, дуже гарний логотип, як автомобільний знак, йдуть діти з музичними інструментами, а знак «Поступися дорогою». Ми отримали дуже гарні рецензії журналів «Джаз Квадрат», які виходять в Білорусі. Хоча рецензенти з «Джаз Квадрата», якщо їм музика не подобається, рвуть на шматки.
Пробило їх.
Можливо, пробило. Але, знаєш, не було такого, ой-ой-ой, діточка моя гра. Ні. Вони знають, що вони роблять, і є маленькі шедеври. Віктор Овчинников все дуже гарно записав. І мені дуже приємно, що голова «Атланту» пан Савіцький сказав, третій фестиваль буде. І тепер вам слід думати про те, як його зробити кращим. Я займаюся організацією цього фестивалю, і, як казав директор одного з найкращих світових джаз-фестивалів в швейцарському місті Монтрьо, пан Клод Нопс, він сказав, якщо ви починаєте готувати наступний фестиваль за добу після завершення попередньої, ви запізнюєтесь все рівно на одну добу.
Це перманентний процес.
Мені здається, так, як будь-який фестиваль, якщо ти хочеш, щоб він був гарним.
Джаз – це суцільна ірегулярність. А ось у проведенні джазових фестивалів намітилася навіть певна системність. Можна говорити навіть про деяку конкуренцію. До розмови долучається ще один джазмен, організатор фестів, письменник та перекладач Сергій Грабар. Він теж думає про дітей і теж фестиваль «Єдність» починає готувати за добу після закінчення попереднього. Сергію, я знаю, що однією із умов проведення вашого фестивалю є те, що запрошується якийсь дитячий колектив. Це правда?
Це обов'язково. Як правило, дитячий колектив відкриває один з днів фестивалю. 4 роки поспіль проходили джазові фестивалі «Єдність». Можна казати вже про певну традицію, про певну стабільність. І серед інших традицій є участь дитячого джазового колективу. Двічі вже виступали на Little Band Академії під керівництвом Басюка. Ну, на сьогоднішній день, якщо говорити відверто, це найкращий колектив. Хай інші колективи дитячі не ображаються. Дітям так чи інакше треба бачити, як грають дорослі. Напівзірки, справжні зірки, просто дорослі, вмільці, музиканти. Вважаю, це великий досвід. Є ж люди-легенди, до яких просто так не підійдеш.
Ви розсилаєте навіть по школах запрошення.
Ми висилали на дитячі музичні заклади певну кількість запрошень з тим, щоб вони могли найкращих учнів таким чином відзначити. На жаль, цим скористалися дорослі люди, які можуть заплатити спокійненько гроші в касі, придбати квиток. Я тоді прямо зі сцени вийшов і сказав, що ви робите негідну річ.
Ну, будемо сподіватися, наступного разу все буде краще, а тепер ми зробимо невеличку паузу. Нагадавши, що перед мікрофоном був Сергій Грабар, організатор джазового фестивалю «Єдність», і перейдімо до нашої студійної розмови. Отож, Віктор Недоступ і Олекса Коган.
Журналісти завжди люблять послухати другий диск, коли можна порівняти з першим і визначитися, це є прогрес чи регрес. Що можу сказати, що крім того, що грали діти, в нас була нагода зробити майстер-класи. На першому фестивалі почесні гості в нас були Андрій Кондаков з Санкт-Петербурга і перша леді з Сан-Франциско Деніс Пер'є, уяви собі, тьотя, десь по 2 метри на зріст, темношкіра, яка була у захваті від українських дітей і яка робила без роялів в кущах. Починала Юлія Голован співати джазовий стандарт Route 66, і вона випливала з мікрофоном просто із зала. І ставала з нею на сцені, Юля там ледь не померла, їй 13 років було. І потім, коли оголошуєш Юлін виступ, можеш сказати, на минулому фестивалі Юлія Головань співала з Деніс Пер'є з Сан-Франциско, з першою джазовою леді цього міста. А на другому фестивалі у нас гості були Енвер Ізмайлов і Тетяна Боєва, людина, яка зробила Ларису Доліну, і про яку знають тільки фахівці. Тетяна Іванівна Боєва, наш голос, її називають «Біла жінка» з чорним голосом, яке мешкає в Одесі. Мені дуже приємно було зробити все, щоб діти побачили, як треба співати джаз, як це вміє Тетяна Боєва.
А тепер давайте послухаємо, як це вміють робити самі діти. Як звуки ніби малюють таємничі знаки на невидимому полотні. Музиканти ще юні, але найгарячіша у світі музика вже володіє ними на всі 100. А звідси розпеченість емоцій.
She's the big bad mama. She's the big bad mama. She's the big bad mama. She's the big bad mama.
натхнення, інспірації самих дітей. Були присутні якісь такі заковиристі, якісь авангардові форми? Чи...
Були, але як? Один хлопчик грав власну п'єсу під назвою «Потяг».
До речі, цей шматок виціпу по телевізору показали. Ну, ти в принципі, воно дещо наївно, але там настрій був. Там був цікавий настрій. Він дійсно певна така джазова медитація, якщо можна так сказати, так. Суто джазова. Він саме був цим «Потяг».
І, до речі, нам пощастило, що головне управління культури в Києві робить фестиваль «Діти грають джаз». Ми вже як селекціонери приходимо на цей фестиваль, дивимося клієнтів на наступний фестиваль. Я тобі можу сказати, що ми були у захваті. 6,5 років, тріо Ярославів Вал, назва така, міцна, дві дівчинки і барабанщик хлопець. Коли я почув прізвище лідера тріо піаністки Поліна Майборода, запитав, чи є, ну, звичайно, це правонучка Платона Майбороди.
Тобто яка... династія, попри всю мішанину, всю політичну, залишається.
І дитина розуміє, що вона грає. Хоча, знаєш, з іншого боку, я був рік тому в журі, і коли я бачив сльози після того, як роздавали ці очки, я сказав, шановні діти, батьки, педагоги, я Олексій Коган, урочисто клянусь, ніколи більше не сидіти в журі, тому що судити дітей і їхню творчість, мені здається, є гарне російське слово, безнравственно.
Ну, з іншого боку, ці маленькі люди, вони мусять знати, що...
Що таке життя?
Що мені здається, це життя доволі жорстоке і досердечне.
Мені здається, ми, так, але ми їх поставили в умови джазових музикантів. Це був нічний клуб, де вони грали. Вони були в умовах, у нас був стейдж-бенд. Він складається із дорослих музикантів. Перший рік це були музиканти з групи Східсайд. В цьому році в нас була група Найт Грув.
Оцікаво, як контактять оці діти з музикантами під час виступу?
Ти знаєш, я ніколи не думав, що в Наталки Лебедєвої, у лідера групи Найт Грув, є такі педагогічні здібності. Треба було бачити очі дітей, коли, скажімо, дитина співає чи грає на саксофоні, а друга лінія, так звана, музиканти, які позаду, грають те, що має бути. Або в нас є такий лідер Філіп Андерсон, якому 8 років, який грає рехтайми так, що, як кажуть музиканти, дулі на ногах закручуються. Причому, знаєш, в нього і потиск руки такий, ну, мужичок такий маленький, йому 8 років. Позбавлений якогось там, знаєш, якихось емоцій. Він виходить, треба грати, я граю. Тільки не вистачало цієї таблички. Будь ласка, не стріляйте в мене, я лише піаніст. Був дуже зворушливий виступ дітей, які мають вади із зором. Це знаменитий брас-бенд, в яких звучання як на вулиці, як ти кажеш, у Бреговичі. Українська версія Liberation Orchestra Чарлі Хейден. Вони так грають. Люди просто сміялися. Такий фестиваль загубився би на великій сцені, а тут був ефект підводного човна. Всі були разом, була можливість спілкуватися.
Тобто тут я бачу, завдяки от такому фестивалю зав'язується між ними своя така джазова міфологія.
Мені здається, що так має бути, коли я бачу солістку Найт Грув. Дві дівчинки співали, її студентки. І ти знаєш, диски дуже важливі, тому що диск записаний наживо, це є своєрідний документ. А тепер вже є головний біль, як зробити третій фестиваль краще за друг. Ще треба зробити якихось гарних гостей. Одна річ слухати музику Енвера Ізмайлова, а коли вони розтулили рота і дивляться, як народжується музика. А як так може бути? І вони запитують, і він відповідає, як є. Це готує дітей до дорослого життя. Не завжди гарного і такого рожевого.
Але справжнього.
Справжнього, але справжнього. І знаєш, коли ти звертаєшся до залу, були чесні ноти сьогодні? Кажуть, були чесні ноти. There's no tomorrow that I open up my eyes and find a dream of you. Without a warning, no, it's never a surprise. So next away, thoughts of you with every breath I take.
А раз так, то справді джаз буде жити вічно. Не дивлячись на свій начебто вже солідний вік, цей стиль не має жодних протиріч із вільним подихом, із авангардом. Єдине, чому він протирічить, це тупій електронній молотильці. Бумс, 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 котру сьогодні чомусь дехто вважає музикою. Але не діти, яких ми чули. Вільні діти, бо зрештою джаз – це сама свобода. Радіо в тому числі. До побачення, до нових зустрічей.